Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 3 aprilie a emisiunii Ora Moldovei.
Letonia este gata să ajute Moldova în drumul ei spre Uniunea Europeană.
Interzicerea vânzării vinurilor moldovenești în Federația Rusă pune în mare dificultate economia.
Toate întreprinderile au stopat producerea și realizarea în Rusia. 100% pierdere.
Procuratura Generală a finalizat dosarul penal întocmit liderului Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, care afirmă:
e clar că este un dosar politic pentru a îndeplini indicațiile președintelui Voronin.
Potrivit unui sondaj de opinie de la București, 51% dintre români ar vota în favoarea unirii cu Republica Moldova dacă ar avea loc un referendum pe acest subiect.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul de a avea căi de acces practicabile.
Și cât de egale sunt femeile cu bărbații în Republica Moldova.
Totuși bărbatul e mai presus ca
femeia. Femeia dacă vrea și poate și are capacități, ea dovedește.
Sunt bărbați care se țin că dacă eu sunt bărbat și eu pot tot ce le fac și nu contează cum mai este femeie sau nu mai este, mă gândesc.
Egalitatea există deoarece trăim în secolul 21.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru vă prezintă știrile internaționale ale serii.
Secretara de stat americană, Condoleezza Rice, a declarat astăzi la Bagdad, unde a călătorit împreună cu omologul ei britanic, Jack Straw, că Irakul trebuie să formeze rapid un nou guvern capabil să unifice populația irachiană și să pună capăt violențelor sectare.
You cannot have a circumstance in which there's a political vacuum.
Nu poate continua situația în care există un vacuum politic într-o țară care se confruntă cu atâtea pericole de violență, a declarat Condoleezza Rice, referindu-se la eșecul politicienilor irachieni de a forma un nou guvern după alegerile generale de pe 15 decembrie 2005. Violențele în Irak au continuat și astăzi. Cel puțin 10 oameni au fost uciși de explozia unei mașini capcană lângă o moschee șiită în apropiere de Bagdad, în timp ce participanții la o ceremonie religioasă se întorceau acasă. Încă 17 persoane au murit astăzi în diferite alte incidente. Armata americană a anunțat că 3 pușcași marini și un marinar au fost uciși duminică în operațiuni în provincia Anbar. Fostul președinte al Liberiei, Charles Taylor, a pledat nevinovat în fața Tribunalului Special al Națiunilor Unite, care îl judecă pentru crime împotriva umanității și crime de război în Sierra Leone. Taylor a fost primul președinte african confruntat cu asemenea învinuiri. Împotriva lui au fost înaintate 11 capete de acuzare în legătură cu conflictul de 10 ani din Sierra Leone, în care au murit 250.000 de oameni. 15 oameni au fost uciși în Turcia într-o săptămână de confruntări violente între protestatarii curzi și poliție, au anunțat autoritățile turce. În cel mai recent incident produs la Istanbul duminică, 3 oameni au fost uciși în urma incendierii unui autobuz cu cocktailuri Molotov. Confruntările au început săptămâna trecută după un atac condus de armata turcă împotriva gherilelor kurde din sudul țării, care revendică autonomia curzilor. Autoritățile din Cecenia au anunțat descoperirea 57 de cadavre îngropate într-un parc din capitala Groznei. Procurorul regional Valeri Kuznetsov este citat cu declarația că 51 de cadavre au fost identificate și transmise rudelor pentru reînhumare. Potrivit lui, mormântul comun ar putea data din timpul luptelor din anii 1999-2000. Potrivit unor estimări neoficiale, aproximativ 100.000 de civili, militari ruși și combatanți ceceni au murit în cele 2 războaie din Cecenia din ultimii 10 ani. Avocatul parlamentar rus Vladimir Lukin a acuzat oficialități din structurile de asigurare a ordinii publice și lideri regionali din Rusia că ar acoperi sau ar trece cu vederea manifestări de violență rasială. Lukin a făcut această declarație comentând atacurile recente la Moscova împotriva ministrului culturii din Kabardino-Balkaria și împotriva unui jurnalist din Caucazul de Nord. Mai multe informații ascultați în timpul emisiunii. La Viena are loc o nouă rundă de convorbiri despre statutul provinciei sârbe Kosovo. Convorbirile mediate de Națiunile Unite vor duce în final ori la independența provinciei, așa cum își doresc autoritățile albaneze de la Priștina, ori la un statut de autonomie în cadrul Serbiei, așa cum insistă guvernul de la Belgrad. Potrivit agenției Reuters, delegațiile sârbă și kosovară nu au început încă discuțiile asupra statutului, tema negocierilor de azi fiind un acord care să ofere mai multe puteri pe plan local minorității sârbe din Kosovo. Kosovo. Tot la Viena se află liderul opoziției de la Minsk, Alexandru Milinkievici, pentru convorbiri cu cancelarul austriac Wolfgang Schüssel în urma alegerilor prezidențiale din Belarus de pe 19 martie, văzute în Occident ca fiind frauduloase. Fostul cancelar german Gerhard Schröder a repurtat o victorie în justiție împotriva politicianului rival Guido Westerwelle, care l-a criticat pe Schröder pentru că s-a angajat la concernul rus Gazprom. Un tribunal de la Hamburg i-a interzis lui Westerwelle să mai facă afirmații în public despre faptul că Schröder a obținut postul de 300.000 de dolari pe an la concernul rus datorită poziției de fost cancelar. Președinții chinez și turcmen au semnat acordul de construcție a unei conducte de gaze care să permită Chinei importurile de gaze naturale din Turkmenistan. Președintele turcmen, Sapar Murat Niyazov, a declarat că această organizație, cu această ocazie la Beijing, că țara sa poate livra Chinei de la 30 la 40 de miliarde de metri cub de gaze pe an.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a trimis azi în judecată dosarul penal împotriva fostului primar al Chișinăului, deputatul Serafim Urechean. El este învinuit că a încălcat legea privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii, încheiind cu SRL Rumeon un contract de procurare a 40 de automobile Volkswagen Transporter T40, care au fost ulterior utilate medical pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgențe, o tranzacție în valoare de peste 23 de milioane de lei.
Potrivit procurorilor, Serafim Urechean ar fi semnat și un amendament la contractul respectiv, prin care, cităm, nefondat și exagerat, ar fi fost inclus prețul cheltuielilor pentru căutarea partenerului pentru completarea și reutilarea automobilelor în ambulanțe și controlul calității utilajului instalat. Aceste servicii, achitate de primărie, ar fi fost fictive și simulate, deoarece, în realitate, nu ar fi fost prestate pe motiv că executorul lucrărilor îi era cunoscut lui Serafim Urechean cu mult înainte de încheierea contractului.
Iată ce a declarat despre învinuirile care îi se aduc Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră.
E clar că este un dosar politic pentru a îndeplini indicațiile președintelui Voronin. Să nu uităm că este președintele unei țări parlamentare care a dat indicații organizației executare, procurorului general, departamentul de combatere a crimelor organizate, ministrul finanțelor, președintele Curții de Conturi. Nu sunt vinovat cu nimic, n-am adus prejudicii statului și nici municipalității. Dimpotrivă, am hotărât una din cele mai stringente probleme la moment în municipiul Chișinău, fiindcă 250.000 de solicitări anual cheamă salvarea chișinăuienii. Este o falsificare. Eu cred că într-o judecată care nu va lucra după Donici, eu voi fi îndreptățit, altfel nici nu poate fi. Ceea ce mi se incriminează acolo este rupt din context și este o falsificare. Eu cred că va veni vremea când cei care au organizat acest dosar și au muncit cu abnegație asupra acestui fals vor fi trași la răspundere.
Susține fostul primar al capitalei, deputatul Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră.
Săptămâna trecută, în relațiile economice dintre Republica Moldova și Rusia, una dintre probleme pare să se fi rezolvat, ce anume păstrarea pentru încă 3 luni a prețului de 110 dolari pe 1000 de metri cub de gaze. Este ceea ce plătește și Georgia, Armenia și Azerbaidjan. Țările baltice, membre ale Uniunii Europene, plătesc între 120 și 125 de dolari 1000 de metri cubi. Până acum, Belarusul pătrea 47 de dolari pe 1000 de metri cub, iar țările Uniunii Europene 230 de dolari. Ucraina, potrivit acordului semnat în iarnă, cumpără gazul la granița sa cu Rusia cu 95 de dolari pe 1000 de metri cub. Așadar, prețuri diferențiate pentru același produs.
Dacă în ceea ce privește gazele naturale, Chișinăul poate răsufla ușurat pentru încă 3 luni, situația s-a complicat mult în ceea ce privește exportul de vin moldovenesc în Federația Rusă. Același lucru se întâmpla, cum se știe, și cu vinurile georgiene. Și ele nu mai intră pe piața rusă din cauza a ceea ce autoritățile ruse consideră a fi nerespectarea unor norme de fabricare. Milioane de sticle de vinuri moldovenești stocate la depozitele din Rusia ar putea să fie returnate în zilele următoare companiilor exportatoare din Moldova. Acest avertisment a fost lansat de către importatorii ruși care, potrivit Agenției de Stat Moldova Vin, citate de agențiile de presă, refuză să achite ultimele loturi de vin importate din Moldova. Vitalie Kondratski a încercat să afle ce fac autoritățile și întreprinzătorii moldoveni pentru a depăși această situație care afectează grav economia.
Peste 600 de vagoane cu producție vinicolă din Moldova și Georgia sunt blocate între frontiera ucraineană și cea rusească și ar urma să fie trimise înapoi producătorilor. Intenția autorităților vamale rusești a fost confirmată de președintele Asociației Naționale a Alcoolului din Rusia, Pavel Shapkin, citat de presa de la Moscova, care a ținut să precizeze că pierderile businessului rusesc s-ar putea ridica la 700 de milioane de dolari. Președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri din Moldova, Gheorghe Kozub, a confirmat informațiile vehiculate de presa moscovită.
Toate întreprinderile au stopat producerea și realizarea în Rusia. O sumedenie de vagoane, de autocamioane stau la frontiera ucraineană-rusă. Din magazine extrag producția noastră cifră de verde. E greu de numit, dar practic niciun venit nu poate să fie pentru că nu se realizează producția. În vinuri care sunt preconizate pentru Rusia. 100% pierderi.
Experții și importatorii ruși deplâng și ei blocajul. Din cauza sărăciei, țăranii moldoveni și georgieni, principalii furnizori de struguri pentru fabricile de vin, nu utilizează de mult pesticide, spune Nicolae Mezhula, președintele Ligii Moscovite a Vinificatorilor, citat de ziarul guvernamental Rasiskaya Gazeta, sugerând că motivele sanitare invocate de autoritățile rusești nu sunt credibile. Ministrul adjunct de externe al Georgiei, Valerii Cecelașvili, a declarat în exclusivitate Europei Libere că acțiunile Rusiei sunt motivate politic și că Tbilisi le va contesta la Organizația Mondială a Comerțului.
Мы рассматриваем этот шаг как однозначно недружественный, политически мотивированный.
Caracterizăm aceste acțiuni drept neprietenoase și motivate politic. Vom folosi toate mecanismele ce ne stau la dispoziție, atât bilaterale cât și multilaterale, cum ar fi Organizația Mondială a Comerțului, pentru a promova interesele exportatorilor noștri, interese ce au fost încălcate ilegal de către Rusia. Săptămâna trecută, Ministerul Economiei și Comerțului de la Chișinău a anunțat că nu-și va da acceptul pentru aderarea Rusiei la OMC, cerând reluarea exporturilor de vinuri, carne, legume și fructe pe piața rusă. Astăzi, speakerul Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, i-a trimis o scrisoare președintelui Dumei de Stat din Rusia, Boris Grizlov, în care îi solicită, cităm, să contribuie în măsura necesară la revizuirea de către organele executive a abordărilor și pozițiilor pe subiectul importului în Federația Rusă a vinurilor moldovenești. Președintele Parlamentului Moldovean se declară convins că, cităm în continuare, polivalența relațiilor moldoruse este o valoare ce nu trebuie să fie condiționată de diferențe temporare în abordările politice. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Președinta Letoniei, Vaira Vike Freiberga, se află într-o vizită oficială în Republica Moldova și a declarat, după convorbirile pe care le-a avut astăzi cu șeful statului moldovean, că țara sa este gata să sprijine efortul Republicii Moldova pentru integrare europeană și că, cităm, Letonia este totalmente la dispoziția Republicii Moldova pentru a împărtăși experiența acumulată în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pentru a oferi asistență tehnică sau consultanță în toate domeniile. Astfel de declarații de sprijin au fost auzite recent la Chișinău și din partea președinților celorlalte două țări baltice, Arnold Rutel și Valdas Adamkus.
Țările baltice par să sprijine la unison politica externă a Republicii Moldova, politică despre care președintele Voronin spunea și astăzi că este în mod ireversibil îndreptată spre integrarea în Uniunea Europeană. Europa Liberă l-a întrebat pe analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, cât de utile pot fi lecțiile baltice în relația Chișinăului cu Moscova.
Republica Moldova are de învățat multe de la țările baltice și aici trebuie să menționăm două lucruri. Situația noastră din prezent se deosebește dramatic de cea prin care au trecut țările baltice atunci când au fost blocate economic de către Federația Rusă. Primul factor ține de suportul imens pe care l-au avut țările baltice din partea țărilor scandinave și ale Statelor Unite, lucru care în cazul nostru nu este tocmai valabil. Între timp, situația a evoluat și în cadrul Uniunii Europene. Condițiile de a penetra piața Uniunii Europene sunt mult mai dificile acum decât erau atunci, 10 ani în urmă, când erau blocați balticii. Totuși, Republica Moldova acum obține încetul cu încetul acest sprijin, iar țările baltice pot să ne ajute, în primul rând, cu un suport politic, în al doilea rând ne pot ajuta cu lucruri de ordin tehnic.
Președintele Valdas Adamkus spunea foarte franc: nu trebuie să obțineți niște dividende pragmatice în schimbul unor cedări din valorile naționale. Ce anume a avut în vedere Adamkus?
Aluzia președintelui lituanian este cât se poate de clară. Putem acum merge pe varianta cederilor, sub presiunea Federației Ruse în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrian, în schimbul scoaterii barierilor de pătrunde a mărfurilor noastre pe piața Federației Ruse. Însă beneficiul pe care l-am obține ar fi un măr otrăvit, atâta timp cât conflictul transnistrian rămâne nesoluționat sau va fi soluționat într-o formulă propusă de Federația Rusă, ne vom bloca pentru totdeauna posibilitatea de a ne integra în Uniunea Europeană. De aceea trebuie să insistăm asupra soluționării conflictului transnistrian în varianta adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova la 22 iulie trecut, iar relațiile cu Federația Rusă să le construim doar în baza argumentelor și a evidențierii dreptății noastre în aceste relații.
Citeam un comentariu în presa balticilor, acel autor spunea că autoritățile moldovene se căciulesc atunci când merg să plătească gazele, în loc să spună: suntem gata să plătim un preț cerut astăzi, dar să știe foarte clar Moscova că mâine Chișinăul are de gând să-și rezolve altfel problema gazelor.
Economia Republicii Moldova reprezintă 0,03% din economia Uniunii Europene. Uniunea Europeană are interese în zona respectivă, interese legate de securitatea la hotarele ei, precum și NATO are același interes. Cred că economia Republicii Moldova ar putea fi ajutată de Uniunea Europeană și Statele Unite în situația când Republica Moldova ar fi fermă în asigurarea stabilității și controlului la aceste frontiere. Depinde cum ne poziționăm și cum ne prezentăm argumentele. Învățând de la Baltici, trebuie să luăm în considerație că lucrurile au evoluat. Noi am semnat în 94 doar un acord de parteneriat și cooperare, pe când țările baltice deja aveau semnate acordurile europene, ceea ce însemna că devin candidate după îndeplinirea acestor acorduri. Noi avem de parcurs cu totul o altă cale, însă balticii ne pot ajuta cu sfaturi tehnice.
Analistul politic Igor Boțan, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
La sfârșitul săptămânii trecute, în România, la Mamaia, a avut loc conferința de lansare a Euroregiunii Mării Negre, organizată de președinția română a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei și Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa. Obiectivele inițiativei sunt susținerea cooperării transfrontaliere în regiunea Mării Negre, întărirea democrației locale, consolidarea practicilor de bună guvernare la nivelul autorităților locale, ridicarea interesului Uniunii Europene pentru procesele de integrare europeană a statelor din spațiul pontic.
Majoritatea participanților la conferința de la Mamaia, unde au fost prezenți reprezentanți din 9 state de la Marea Neagră, au salutat inițiativa, cu excepția delegației ruse, reprezentantul căreia a declarat că inițiativa Euroregiunii Mării Negre dublează alte proiecte existente deja în regiune, cum ar fi cooperomică la Marea Neagră. Este sau nu această inițiativă utilă pentru Moldova și dacă se supune sau nu peste alte inițiative regionale? A încercat să afle Lina Grâu, care la început i-a adresat câteva întrebări directorului programului Inițiative Europene al Fundației Soros de la Chișinău, Iulian Fruntașu.
Consiliul European, la urmă urmă, este o antecameră a integrării în Uniunea Europeană pentru fostele stați comuniste în Europa Centrală. Și atunci este important să manifestăm mai multă vigorositate în comparație cu pactul de stabilitate, de exemplu.
Cât de justificată vi se pare poziția adoptată de Rusia, care a declarat că nu va participa decât în calitate de observator la Euroregiunea Mării Negre, pe motiv că aceasta dublează inițiativa cooperării economice la Marea Neagră? L-am mai întrebat pe Iulian Fruntașu.
normal că nu este firesc să existe un fel de dispersare a eforturilor sau a banilor, dar CEMNO și Consiliul Europei totuși au diferite obiective. Pe de altă parte, nici CEMNO nu s-a manifestat ca o organizație foarte relevantă în ce privește transformările politice și economice în bazinul Mării Negre.
Iată ce crede Iulian Fruntașul despre capacitatea României de a deveni lider în această regiune.
România poate deveni și va deveni lider regional pentru că manifestă voință în acest sens. Acest rol îmi pare firesc.
Giovanni Di Stase, președintele Congresului Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei, a declarat la Mamaia că inițiativa Euroregiunii Mării Negre vine să aducă mai multă stabilitate țărilor participante și să contribuie la soluționarea conflictelor înghețate, susținând cooperarea economică între regiuni.
The Black Sea area is not in the center of the.
Area Mării Negre nu este în centrul discuțiilor în Europa și aceasta este o problemă pentru că Europa nu va avea un viitor pozitiv fără un rol important acordat acestei regiuni. Și noi încercăm să creăm prin această inițiativă condiții pentru a ajuta Europa să gândească, să vorbească și să acționeze pentru a susține necesitățile și speranțele oamenilor care locuiesc în această arie pentru un viitor mai bun, pentru o mai bună integrare în toate instituțiile europene.
Integration in all the European institutions.
Președintele României, Traian Băsescu, și-a exprimat speranța că regiunea Mării Negre se va putea transforma dintr-o zonă a conflictelor strategice în una de cooperare.
România consideră zona Mării Negre ca o zonă cu un set de riscuri asimetrice, o zonă cu conflicte înghețate, dar o zonă extrem de importantă din punct de vedere al aprovizionării statelor Uniunii Europene cu energie. În tot acest complex existau prea puține atitudini pozitive. Crearea Euroregiunii Mării Negre este prima acțiune internațională care are un puternic miez constructiv.
Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei, s-a declarat convins că inițiativa va aduce mai multă stabilitate în regiune pentru că este mai puțin probabil ca oamenilor care lucrează împreună să le vină ideea să se războiască.
Avem multe organizații în regiunea Mării Negre, este adevărat. De ce am decis să mai constituim una? Pentru că este diferită de restul și pentru că are menire de a duce împreună autoritățile centrale cu cele locale și le face să lucreze împreună.
Iată ce a declarat la conferința de lansare a Euroregiunii Mării Negre și ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, președintele în exercițiu al Comitetului de Ministri al Consiliului Europei.
În foarte scurt timp, frontiera estică a Uniunii Europene se va muta aici, pe țărmul Mării Negre. Acest moment constituie pentru noi toți o ocazie pentru întărirea stabilității în regiune și o mare șansă a dezvoltării economice. Ar fi o greșeală însă să credem că acest obiectiv poate fi atins numai prin acțiunea guvernelor sau organizațiilor internaționale. Realizarea acestei șanse stă în asocierea deplină a autorităților locale și regionale.
Reprezentanții administrației publice locale din regiunea Mării Negre s-au angajat să se convoace cât de curând pentru a elabora documentele de constituire a euroregiunii și a stabili o listă de domenii pentru elaborarea de proiecte comune ce ar putea beneficia de finanțare europeană. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
La Constanța, președintele României, Traian Băsescu, întrebat de Radio Europa Liberă când va prezenta Bucureștiul planul său pentru reglementarea conflictului transnistrian, a declarat că ar fi prematur negocierile aflându-se în acest moment în blocaj.
Ministerul Reintegrării regretă pauza în procesul de negocieri și reiterează disponibilitatea sa de a participa la următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 cât de curând posibil. Se arată într-o declarație de presă a Ministerului Reintegrării de la Chișinău. Cităm în continuare. În acest context, reamintim că în cadrul negocierilor din 27-28 februarie, Delegația Republicii Moldova a adresat un apel mediatorilor și observatorilor cu solicitarea de continuare a rundei pe 7 martie. Regretăm lipsa unui răspuns la apelul menționat, precum și incapacitatea unor participanți de a reveni la masa de negocieri.
În declarație se spune mai departe, cităm, Republica Moldova reiterează angajamentul său pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrian în cadrul procesului de negocieri și face apel către toți participanții să revină la masa de tratative în scopul identificării și aplicării în practică a soluțiilor pentru procesele de democratizare și demilitarizare a regiunii transnistrene, care constituie principalele subiecte în agenda procesului de reglementare a diferendului. Totodată, se mai spune în declarația Ministerului Reintegrării Moldovean, dezaprobăm argumentele aduse pentru a justifica pauza în negocieri și amânarea rundei din aprilie. Reiterăm apelul către toți participanții în procesul de negocieri să revină la tratative pentru soluționarea definitivă a conflictului transnistrean. Am încheiat citatul.
Reamintim că negocierile în formatul 5+2, adică părțile implicate, Chișinăul și Tiraspolul, mediatorii, OSCE, Ucraina și Rusia și cei doi observatori, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, ar fi urmat să aibă o nouă rundă de negocieri pe data de 5-6 aprilie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Ce fac autoritățile ruse împotriva unor recente atacuri motivate rasial? De ce este atât de greu de format un guvern în Irak și sunt oare femeile egalele bărbaților în Republica Moldova? Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile ediției.
Parlamentul de la Chișinău a solicitat legislatorilor ruși să contribuie la revizuirea interdicției de import a vinurilor moldovenești, inclusiv pentru că, cităm, o astfel de abordare pozitivă ar spori șansele pentru soluționarea constructivă a problemelor, inclusiv de natură politică, se arată într-o scrisoare trimisă de președintele Parlamentului Moldovean președinților celor două camere ale Parlamentului Federației Ruse.
Procuratura Generală a finalizat dosarul penal al lui Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră și fost primar general al Capitalei.
Secretara de stat americană, Condoleezza Rice, a declarat astăzi la Bagdad, unde se află împreună cu omologul ei britanic Jeff Straw, că Irakul trebuie să formeze rapid un nou guvern capabil să unifice populația irakiană și să pună capăt violențelor sectare.
Autoritățile cehe au declarat stare de urgență în jumătate din cele 14 regiuni ale țării din cauza inundațiilor din ultimele zile. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și ministrul britanic de externe, Jack Straw, au cerut astăzi la Bagdad liderilor irachieni să formeze guvernul țării. Până acum, actualul premier interimar, Ibrahim al-Jaafari, a eșuat în încercările sale de a forma cabinetul, după alegerile din 15 decembrie 2005, o situație criticată atât de irachienii curși și suniți, cât și de Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.
It is time to agree on those positions.
A venit vremea să se cadă de acord asupra pozițiilor în următorul cabinet, pentru că poporul irachian cere pe bună dreptate să aibă un guvern după ce a înfruntat cu curaj amenințările teroriste și a mers la urne și a votat. A declarat astăzi la Bagdad Condoleezza Rice. Șeful diplomației britanice, Jack Straw, a fost încă și mai categoric.
Americanii au pierdut peste 2000 de oameni în Irak. Noi, peste 100. 140.000 de militari din țări străine sunt desfășurați în Irak, ajutând la menținerea păcii. Și miliarde de dolari ai Statelor Unite și sute de milioane de lire sterline au intrat în această țară. Cred că avem și noi dreptul să cerem să discutăm cu domnul A sau B sau C ca premier. Nu putem să continuăm să tratăm cu domnul nimeni.
A declarat la Bagdad ministrul britanic de externe Jack Straw. Declarațiile sunt neobișnuit de dure și este pentru prima dată când demnitari atât de importanți, precum doamna Rice și domnul Straw, au rămas peste noapte în capitala irachiană. Până acum, cele două țări tratau prin ambasadorii lor cu liderii politici de la Bagdad, încercând să deblocheze procesul formării noului guvern. În ultimul timp, curzii și partidele politice ale suniților au cerut șiiților să îl demită pe premierul al-Jaafari, un gest susținut și de ambasadorul american în Irak. Londra și Washingtonul au alte nemulțumiri legate de premier. El sprijină valorile islamice în fața celor seculare și pe clericul radical șiit Muqtada al-Sadr, care a condus două rebeliuni armate împotriva forțelor americane. E limpede așadar că nemulțumirile pentru politica actualului premier sunt larg răspândite, dar nu este ușor să îi se găsească un înlocuitor. Și, după cum spun analiștii politici, un personaj de compromis ales tot dinspre șiiți, căci ei au câștigat alegerile din 15 decembrie, reprezintă un risc însemnat. Și asta pentru că partidele șiite din alianță au controlul și asupra grupărilor lor în armate și tensiunile politice ar putea răbufni pe străzi. Este mesajul pe care vizita celor două înalte oficialități occidentale caută să-l transmită irachienilor, că așa ceva va trebui evitat cu orice preț.
Două incidente produse la Moscova la sfârșitul săptămânii trecute au adus din nou în dezbatere manifestările de ură rasială în Rusia. Ultimul caz, scrie corespondenta Europei Libere Libertatea, Claire Big, este cel al unui jurnalist nord-caucazian, Ilhan Mirzoyev, bătut într-o stație de metrou din Moscova duminică. Celălalt incident este mai răsunător. Zaur Tutov, un cântăreț cunoscut în Kabardino-Balkaria și ministrul culturii al acestei republici nord-caucaziene a Federației Ruse, a fost bătut pe 1 aprilie la Moscova, unde se afla cu fiica sa la un spectacol de dansuri nord-caucaziene. El spune că a fost înconjurat și bătut de vreo 15-20 de tineri care îi strigau afară din Rusia, Rusia este pentru ruși. Tutov a fost spitalizat cu o comoție cerebrală și cu o fractură. Procuratura a deschis ieri o investigație, dar a spus inițial că nu există dovezi că incidentul ar avea o motivație rasială. Asta